Դեպի Վայոց Ձոր. Ես իմ ձիավորներին առած միացած ջավախքից վերադարձած Անդրանիկի զորամասին, և մենք Քարախաչի լեռնանցքով բարձրացանք դեպի Լոռի։ Առաջին գյուղը, որ մտանք, Վարանցովկան էր։ Սա երկար գյուղ էր, և բնակիչները երկար մորուքներով ու երկարաճիտ ոտնամաններով մալականներ։ Գյուղի միջով անցնելիս նրանցից ոմանք իրենց ցեղումներից գախտագողի կրակեցին մեզ վրա։ Անդրանիկը ձիու գլուխը շուռ տալով ասաց.
«Էրկեն գեղ, թե մեկ էլ ետ դարձա, դու իմ ձեռքից չես պրծնի»։
Վարանցովկայից եկանք Ջալալողլի։ Մեր մուտքից առաջ Ջալալողլիում սուր վեճեր էին ցաքել հայության տարբեր հոսանքների միջև։ Անդրանիկը, դիմելով տեղի հայկական կայազորին և մեզ դիմավորելու եկած բազմությանը, ասաց.
«Լսել եմ, որ երկու օր առաջ այստեղ ընդհարումներ են եղել մեծամասնականների, փոքրամասնականների և դաշտակների միջև. նախ կրվենք մեր գոյությունը պաշտպանելու, իբրև ազգություն»։
Ջալալողլիում շատ հայ որբեր կային։ Մայիսի 23-ին մենք նրանց ձիերի թամբերին առած իջեցրինք քոլագերան և հանձնեցինք կայարանապետին, որ ուղարկի Թիֆլիս, իսկ մենք բարձրացանք Դսեղ։ Զինվորական բարձր կենտրոնից Անդրանիկին հրաման եկավ, որ իր զորքով մնա այդտեղ և պաշտպանի երկաթուղու գիծը։ Մի քանի օրից հետո Դսեղից իջանք։ Հազիվ էինք հասել Մարցի գեղատեսիլ անտառին, երբ սկսվեց կարկտախառն անձրև, որ տևեց մինչև ուշգիշեր։ Որոտներից դողում էին հաստաբուն կաղնիները, և փայլակը զայրույթից պատառոտում էր իր կուրսքը, նրանց խիտ սաղարթներից բեկվելով։ Մայիսի 29-ին մտանք Դիլիջան։ Գաղթականները խռնվել էին Դիլիջանի ձորում։ Այդտեղ լուր եկավ, թե Արաքսի ափին տեղի է ունեցել մեծ ճակատամարտ, և հայ ժողովուրդը թեև հաղթել է այդ ճակատամարտում, բայց ազգային խորհուրդը մայիսի 28-ին Հայաստանը հռչակել է անկախ հանրապետություն, Բաթումում հաշտություն կնքելով Ռոմի թուրքերի հետ և նրանց իրավունք տալով Դիլիջանի վրայով շարժվել դեպի Բաքու։ Թշնամին պահանջել էր զինաթափ անել և ցրել նաև Անդրանիկի զորամասը, իսկ նրան գերի բռնել և հանձնել իրենց, եթե փորձ անի մտնելու Հայաստանի սահմաններից ներս։
30 տարի կրվել եմ, ինձ չեն բռնել, հիմի կուզեն գերի բռնել»,
ասաց Անդրանիկը և մերժեց ճանաչել թուրքերի հետ կնքած դաշնագիրը։ Նա հեռախոսով կապվեց Արարատյան հանրապետության նախագահ Արամի հետ։
«Խոսողը Անդրանիկն է.
Դուք վճռել եք թշնամուն առանց կռվի թույլ տալ Դիլիջանի կիրճով անցնել դեպի Գանձակ և Բաքու.
ադիկա դավաճանություն է.
Ալեքսանդրապոլի կոմիտեի պահանջով դուք ինձ հեռացրիք սահմանից, ուղարկելով Ջավախ և Լոռի. Սարդարապատը ապացուցեց, սակայն, որ մեր ժողովուրդը ընդունակ է հրաշքներ գործելու. թույլ տվեք ինձ փշրել թուրքական բանակը Դիլիջանի կիրճում»։ Մերժողական պատասխան ստանալով, Անդրանիկը հայտարարեց, որ իր համար ընդունելի չէ Բաթումի հաշտությունը։
«Այդ հաշտության պայմանագրով դարերի ստրկության շղթան դուք ձեր ձեռքով ձեր վիզը և ձեր ոտքերը անցուցիք»,
ասաց նա և իր 4000 զորքով ուղվեց դեպի Պարսկաստան։ Ունիսի 5-ին նա ելավ Դիլիջանից և Սևանի ափերով անցավ Ելենովկա, արևի տակ չորացնելով իր զորքի հանդերցանքը։ Անցանք Լճաշենը և ապա դարձյալ կայծակների ու ամպերի հզոր որոտմունքով անձրևի ու հեղեղի միջով մտանք Նոր Բայազետ։ Թուրքերի ձեռքով ստեղծված Հայաստանում զինաթափվելու և աստիճանաբար ասպարեզից վերացվելու վտանգ էր սպառնում արևմտահայ գրեթե բոլոր զինյալ ուժերին և հին հայդուկներին։ Ուստի Արարատյան հանրապետությունից դժգոհ շատ հայ զինվորներ, որոնք հերոսաբար կռվել էին Սարդարապատի դաշտում և Բաշ ապարանում, փոքրիկ խմբերով եկան և միացան մեր զորամասին։ Առաջինը հայտնվեց Փեթարա Մանուկը, բերելով սասունցի շինականներից կազմված գունդը, որ կոչվում էր սասունցիների պոլկ։ Այդ գնդի մեջ էին Թալինի ամրոցը գրաված հայդուկ զինվորները։ Նրանց հրամայված էր քաշվել դեպի Նոր Բայազետ և Զանգեզուր, թուրք զինվորների գրգռությունից հեռու մնալու համար։ Դիլիջանի կիրճից, Երևանի, Քանաքեռի և Եղվարդի բարձունքներից դեպի Նոր Բայազետ էր շարժվում արևմտահայ գաղթականների 25,000-անոց մի բազմություն։
«Որտեղ Անդրանիկ, այնտեղ լեմենք»,
ասում էին ու կրնկակոխ հետևում մեր զորամասին։ Սասունցիների գունդը առանձին էր շարժվում։ Այդ գնդի կամավորներից մի քանիսի կանայք զինվորի շոր էին հագել, որ զորքից անբաժան լինեն։ Զինվորի հագուստ և զենք էին կրում Մարթան, Մորուկ Կարապետի կինը, Յադիգամը, Չոլոյի կինը, Աղջնա Վահանի կինը և շատ ուրիշներ։ Գաղթականների մեջ էին Մոսեիմոն իր կնոջ և աղջկա հետ, Մորուքի եղբայր Օհանը և տալվորիքցի Ֆադեն, Բահուսին և թաղիկ դու Կարպետը մեջքին կապած։ Սրանց առջևից գնում էին Հոնկա պապի թորները, Բրնաշենցի ծաղիկ համբարձումը և Խնոցի ու Գերանդի շալակած շատ գյուղացիներ, որ մի քանի շաբաթ առաջ իջել էին Բարթողյան լեռներից։ Դհոլ գրկած շինականն էլ այնտեղ էր։ Դրանց բոլորի մեծավորը Սոսե Մայրիկն էր, ձին հեծած և մի պատանի զինվոր առջևից։ Սոսեի սրտում համազգային վշտից բացի խլրտում էր մի անձնական ցավ։ Նրա մեծ որդին կորած էր, և նա երբեմն ձին կանգնեցնելով դիմում էր երիտասարդ զինվորին ասելով. «Ղարիբ, մի խաղ ասա Սոսե Մայրիկի համար»։ Նոր Բայազետում Անդրանիկ ապստամբության դրոշ պարզեց և վերսկսեց կռիվը Ռոմի թուրքերի դեմ։ Դիմեց Անդրանիկը իր զորքին և ասաց.
«Աշխարում դեռ չի եղել մի երկիր, որի ժողովուրդը տեղահան եղած շարժվի իր բանակի հետ. ես այդ դժբախտ բանակի հրամանատարն եմ. Մինչև այսօր ինձ Կովկասի զորած հրամանատար կանվանեին, բայց հիմա ես ինձ դարձյալ սասունի մեջ կրվող հայդուկ կկոչեմ. Այնքան ատեն, քանի դեռ մեր դաշտակից պետությունները չեն հաղթված և իրենց սուրը վարչեն դրած, ես պիտի շարունակեմ կռիվը ուժերիս ներածին չափով. կամ պիտի մեռնեմ, և կամ եթե ողջ մնամ, Հայաստանը ազատագրված պիտի տեսնեմ. ես զինվոր եմ, ճնշվածների և ստրկացածների բանակի զինվոր, որտեղ պայքար կա ազատության համար, կռիվ կա տիրողների դեմ, այնտեղ է իմ սուրը. այս պահից ես որևէ օգնող չունեմ. ուր որ գտա մի պատարհած, հոն կուտեմ, չգտա, անոթի կմնամ. ով ի սրտե կփափագի ընկերանալ ինձ, կարող է մնալ իմ զորամասի մեջ, պայմանով, որ եթե ինձ նման անոթի մնա, տրտունջ չհայտնի. իսկ չուզողը հիմիկվան է կարող է մեկնել»։
Դիմեց Անդրանիկը իր ետևից եկող գաղթականությանը և ասաց.
«Գիտեմ, որ իմ զորամասը շատ նեղությունների պիտի հանդիպի այս ճանապարհին, և դուք արգելք պիտի լակ մեր բոլոր շարժումներին, և թերևս բոլորը տել ջարդվեք, բայց քանի որ վճռել եք ընկերանալ, կրնակ գալ»։
Ու վեց լեռնային թնդանոթով, սայլերին ու ուղտերին բարձած ռազմամթերքով ու պարենով, մեր զորամասը Սելիմի լեռնանցքով սկսեց իջնել դեպի Վայոց ձոր։ Ժայռերն այնտեղ թուխ էին, արծաթագույն ու կարմիր, և այդ բազմագույն ժայռերի միջով քարագլխի քար ու քարափից հեղեղի պես իջնում էր գաղթականությունը։ Շալակել են, ով ինչ կարող է։ Այդտեղ էր, որ գաղթականների մեջ երևաց կեռ եղջյուրներով մի գոմեշ, ամեն տեսակ տնային իրերով բեռնված, ճրագվառուցից մինչև հավթար, ուրակից մինչև աստվածամոր պատկերը, երկար թարթիշներով։ Խառնվել էր գաղթականների հոծ բազմությանը և առածելով բնազդորեն շարժվում էր առաջ։ Այդ անսովոր բարձկանը գրավել էր ամենքի ուշադրությունը։ Ոմանք նրա վրա խնամքով դարսված և ամուր կապված իրերից կռահում էին, որ այդ բարձկանը Խարբերթի կամ Բասենի կողմերից պետք է եկած լինի։ Ով էր տերը, ինչպես էր հասել մինչև Սելիմի լեռնանցքը, չիմացվեց և հարցնող էլ չկար։ Այդ բարձկանը այժմ ամենքինն էր և ոչ մեկինը։ Վայոց ձորի կամ Դարալագյազի հովիտը, դեպի ուր մենք իջնում էինք, առիթ էր տվել զարմանալի զրույցների։ Երկու գաղթական այդ հովիտը համեմատում էին Մշո դաշտի հետ, և այդ կետից ակամա հեռանալով, վեճը կենտրոնացրել էին այն հարցի վրա, թե Բիթլիս քաղաքը քանի ժամ է հեռու Սուրբ Կարապետի վանքից, արդյոք 14, թե 18. Վերջում համաձայնեցին, թե հեռավորությունը 18 ժամ է ոտքով. Իսկ մեկ ուրիշը իր գյուղն էր հիշում, ասելով, թե առնջվանքը այնքան մոտիկ էր Մուշ քաղաքին, որ առնջվանքում վառած սխախոտը մինչև պրծներ կհասնե իր Մուշ։ Մերթ վառաչելով և մերթ արածելով, նրանց կողքից շարժվում էր բարձկան գոմեշը։ Մի խնոցի դղրդոցով գլորվեց ձորը, ապա աստվածամոր կողքից մի ուրակ զնգաց քարափին, հավիթարը ցնցելով։ Ծաղի համբարձումը ետ նայեց։
«Բան չկա, գաղթի ճամփա է, դրախտի ճամփա չէ, ամեն բան լե կպատահի»։
Իմ կողքից ամբաժան են Շահկա Արոն, Ալադին Միսակը և Մշեցի Ճիրոն։ Սմբուլ արշակնել է մեզ հետ։ Ձիերը հեծած լեռնիվար իջնում են Խնուսցի Փիլոսը, Պուճուր Աբրոն և գումակի պետ հին հայդուկ Լոլո Գևոն։ Առջևից Անդրանիկն է գնում, ետևից Հեծելազորի հրամանատար Սարգիս Ճեպեճին և երրորդ գումարտակի զորապետ Բժիշկ Բոնապարտը, մի տասնյակի չափ Գարահիսարցի և Բայբուրցի քաջահաղ թեցյալների հետ։ Խմբի մեջ է նաև հիստապետ Թորգոմը։ Հեռվում երևում են սյունած սարերը ամպերի մեջ կորած։ Սոսե մայրիկը գաղթականների առաջ ընկած ձիով իջնում է զորքի ետևից։ Ամեհի բարսկանը կանգնել է մի կարմիր ժայռի և անդունդի վրայով զարհուրելի բառաչում է դեպի հեռվում երևացող ջիվանշիրի սպիտակ գագաթները։ Հայոց Մոս քաղաքի ավերակների մոտով մեր ձիերը ընթացք վերցրին դեպի Մարտիրոս գյուղը Սարի լանջին։ Հետևյալը Խաչիկն էր։ Այդ գյուղի բնակիչները մեզ ասացին, որ հաջորդ Պողոս Քիլիսա գյուղի բնակիչները մեզ երևի թույլ չտան իրենց գյուղի միջով անցնելու։ Անդրանիկը հասարակ շինելը քաշեց իր զինվորական զգեստի վրա և մի քանի գյուղացիների վերցնելով գնաց այդ գյուղը ճանապարհ պահանջելու։ Կանչեց գյուղապետին և ասաց. «Անդրանիկ փաշան ուզում է ձեր գյուղի միջով դեպի Նախիջևան անցնել. Նրան չդիմադրեք»։ «Իսկ ուր է Անդրանիկ փաշան»՝ հարցրեց ադրբեջանցի գյուղապետը։ «Այ ընտեղ է, իր զորքի հետ»։ «Մեզ վնաշեն տա»։ «Ձեր հավերին նույնիսկ քշա չեն ասի»։ Զորքի իջավ կանգնեց այգիների մոտ, իսկ գաղթականությունը շարժվեց դեպի Նախիջևան։ Վերջին անցնողը բարձկան գոմեշն էր։ Հավիթարը կախ էր ընկել աստվածամոր կողքից և քիչ էր մնում վայր ընկնի։ Անդրանիկը հավթարը բարձկանի վրայից վերցնելով մեկնեց գյուղապետին. «Ձեր հավերը շատ են, այս հավթարը իմ կողմից ձեզ նվեր»։ «Իսկ ձեզ պետք չի»։ «Մենք տուն ունենք, որ հավ ունենանք, ուղակի իբրև հիշատակ»։ Բարսկանը շարժվեց և նրա ետևից շարժվեց զորքը, ինչպես ասված էր։ «Բայց ուր է Անդրանիկ փաշան»՝ հարցրեց գյուղապետը, դիմելով հայ զինվորին։ Շապինանդը շինելը վրայից մի կողմ քաշեց և ասաց.
«Անդրանիկը ես եմ»։
Ադրբեջանցի գյուղապետը հուզվեց Անդրանիկի այդ առաքինի վերաբերմունքից։ Մեր ամբողջ զորամասը ետ կանչեց, մի ամբողջ օր պահեց իրենց գյուղում, կերակրեց, հյուրասիրեց ու ճանապարհ դրեց։ Հին հայդուկ Լոլո Հաջին ինչ-որ բան էր պատմում մալականների երկրի մասին, երբ մտանք Նախիջևան։ Անդրանիկը այդ քաղաքի ադրբեջանական թաղամասի բնակչությանը դիմելով ասաց.
«Սալամ, յոլդաշլար, մենք հայերս հնուց ի վեր ջատագով ենք խաղաղ աշխատանքի.
Թուրք աշխատավոր բնակչության հանդեպ ես ոչ մի ող չունեմ.
ես կռվում եմ միայն նրա բռնակալ սուլթանների, ապիկար բեկերի և աշխարհի անարդար կարգերի դեմ. ես ճանաչում եմ միայն մի ազգություն. դա բոլոր ճնշվածների ազգությունն է»։